Ακούτε το Business Voice με τον Σπύρο Μάλη από την Alpha Bank.
Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Κάνουμε πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Καλώς ορίσατε στο Business Voice από την Alpha Bank. Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό είναι το πρώτο podcast που παρουσιάζει Έλληνες επιχειρηματίες. Ένα podcast για τις ιστορίες και τις καθοριστικές στιγμές που κρύβονται πίσω από κάθε επιχειρηματική διαδρομή. Τι έκαναν σωστά, αλλά και τι έκαναν λάθος. Τι δεν θα επαναλάμβαναν εάν ξεκινούσαν από την αρχή. Τι τους κρατάει ακόμη ξύπνιους τη νύχτα. Ποιο είναι το όραμά τους για την επιχείρησή τους, αλλά και για τη χώρα.
Εμείς δίνουμε το προϊόν μας στους αρτοποιούς. Ο αρτοποιός λοιπόν κάθε μέρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι μάστορας, τεχνίτης. Άρα λοιπόν κάθε μέρα πρέπει να πάρει το δικό μου αλεύρι και να βγάλει ψωμάκι. Και κάθε μέρα να αποδείξει ότι το ψωμί του είναι καλό. Το αλεύρι είναι τέχνη, πρέπει ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη.
Σε αυτό το επεισόδιο η Ελένη Κεπένου, Marketing Director των Μήλων Κεπένου. Μας ξαναγεί σε ένα ταξίδι στον χρόνο. Πως ένας παραδοσιακός νερόμυλος του 1952 εξελίσσεται σε μια σύγχρονη βιομηχανία και πως μια νέα γενιά επιχειρηματιών ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης με σεβασμό όμως στην παράδοση και γνώση από το μέλλον. Η Ελένη Κεπένου θυμάται τα παιδικά της χρόνια, να παίζει στον παλιό μήλο, τις στιγμές που καθόρισαν τη μοίρα της επιχείρησης, αλλά και τι ήταν αυτό που την ώθησε να αναλάβει την βαριά ευθύνη της επόμενης ημέρας.
Είμαστε μια εταιρεία 68 χρόνια. Τρίτη γενιά αυτή τη στιγμή εγώ και ο αδερφός μου ο Δημήτρης. Ο μπαμπάς δεύτερη γενιά. Ουσιαστικά με τον πατέρα μου και με τα αδέρφια του η εταιρεία μεγάλωσε και έχει φτάσει σε αυτό που ξέρουμε και γνωρίζετε όλοι αυτή τη στιγμή. Ήταν 6 αδέρφια, 5 αγόρια και μία κοπέλα. Τα 5 αγόρια όλα στη δουλειά μέσα. Ο πατέρας μου ο μεγαλύτερος, ο οποίος τράβηξε και το μεγαλύτερο κουπί. Ναι. Το πρωί πήγαινε σχολείο, το βράδυ γύριζε να βοηθήσει τον παππού μου στη δουλειά. Όπως λέει, δεν είχε άλλη επιλογή, οπότε αποφάσισε να γίνει μηλωνάς. Δηλαδή ήταν δύσκολο από την Πάτρα, από την επαρχία να φύγεις, να πας να σπουδάσεις. Οπότε αποφασιωθήκαν εκεί και ο πατέρας μου και τα αδέρφια του. Δουλειά όλη μέρα.
Σας έχει πει καθόλου πώς ήταν εκείνα τα χρόνια ή δεν θέλει να πολύ μιλάει?
Όχι, μιλάει. Πάντα μας λέει ιστορίες. Ναι. Πάντα και όταν συζητάμε λέει, εγώ τα έχω περάσει όλα, τα έχω κάνει όλα, ξέρω τα στάδια όλα. Σηκωνόταν το βράδυ, έπαιρνε το φορτηγό.
Τα λέει με μια εξομολογητική διάθεση ή προς γνώση και συμμόρφωση? Ότι κοιτάξτε να δείτε τι πέρασα εγώ για να τα...
Σίγουρα θέλει να μας συνετίσει,
ναι.
Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ τα λέει για την ιστορία. Για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει. Και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
Αυτή την ιστορία πότε εσείς την πρώτο ακούτε?
Από μικρή. Έχω μνήμες από πολύ μικρή, από 5-6 χρονών. Να σας πω μόνο ότι το σπίτι που μέναμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά ήταν δίπλα στο παλιό εργοστάσιο που είχαμε. Οπότε όλες οι μνήμες μας είναι εκεί. Οπότε θυμάμαι ακόμα τον ήχο από το μήλο που δούλευε. Θυμάμαι τον πατέρα μου να φεύγει από την αυλή να πηγαίνει δίπλα στο μήλο για να δουλέψει. Ήμασταν 12 ξαδέρφια τότε από τα αδέρφια που είχε ο πατέρας μου και όλα παίζαμε.
Πολύ μεγάλη οικογένεια.
Είμαστε μεγάλη οικογένεια, ναι. Όλα παίζαμε στον προάβλιο χώρο, δηλαδή με τα φορτηγά, παίζαμε και εμείς εκεί. Ναι.
Τι θυμάστε από το εργοστάσιο πιο πολύ, δηλαδή κάνοντας ένα flashback, να το πούμε έτσι λίγο στα ελληνικά. Ποιες εικόνες έχετε, θυμάστε καμία επωνυμία μεγάλη, Μήλη και Πένου? Τι...
Θυμάμαι την επωνυμία τη μεγάλη όταν τη φτιάξαμε και τη βάλαμε, ήταν το 1991. Οπότε ήμουν λίγο μεγαλύτερη και θυμάμαι να βγαίνω από το σπίτι και να βλέπω το σήμα αυτό, οπότε μου έχει εντυπωθεί.
Τι αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή?
Ήμουνα μικρή, αλλά νομίζω ότι αισθάνθηκα ένα δέος. Για μένα ήταν κάτι πολύ μεγάλο εκείνη τη στιγμή αυτό. Και ακόμα δεν είχα καταλάβει ποια είναι η εταιρεία και σίγουρα δεν ήταν στο σημείο που είναι τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα φορτηγά να είναι παρκαρισμένα με τους μουσαμάδες που γράφανε Μήλη και Πένου να φορτώνουμε το αλεύρι για να φύγει. Θυμάμαι τις μηχανές μες στο μήλο και ξαναλέω, θυμάμαι τον πατέρα μου και τους θείους μου όλη μέρα εκεί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Σαββατοκύριακα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
Όπως λέτε, από τη μια δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Από την άλλη, για να φτάσει στο σήμερα η επιχείρηση και να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, με τα μεγέθη της, μόνο με δουλειά γίνεται. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να φτάσει.
Η αλήθεια είναι ότι μόνο με δουλειά γίνεται. Ξαναλέω, ο πατέρας μου και τα αδέρφια του έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Σε όλα τα πόστα της εταιρείας. Έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να φτάσουν εδώ που φτάσανε. Ο πατέρας μου πάλι συνεχίζει και λέει ιστορίες. Λέει, ας πούμε, ότι το αλεύρι μέχρι κάποια στιγμή ήταν σε καθεστώς διατίμησης, το οποίο εγώ δεν το έχω προλάβει. Αλλά ήταν δύσκολες εποχές. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, γιατί όταν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε όλη αυτή την ανάπτυξη, υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, που δεν υπάρχουν βέβαια αυτή τη στιγμή. Οπότε έπρεπε να ανταγωνιστούμε αυτούς.
Από όσα έχετε δει ή μάθει από τους γονείς σας, τι θα λέγαμε ότι ήταν η πιο σημαντική σταθμή στην πορεία της επιχείρησης, δηλαδή κάποια κομβικά σημεία που πράγματι τη βοήθησαν να ανέβει σκαλοπάτια και να κορυφώσει τις δραστηριότητες της?
Νομίζω ότι δεν υπήρχαν κομβικά σημεία, ήταν πάρα πολλή δουλειά, ότι η ποιότητα των προϊόντων των οποίων είχαμε, η τεχνογνωσία που είχαμε στο κίτρινο, στο σκληρό αλεύρι, και νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που πραγματικά γινόταν με πολύ αγάπη και με ειλικρίνεια όλα αυτά τα χρόνια, μας βοήθησε σιγά σιγά να εξελιχθούμε και να γίνουμε και εμείς το κομμάτι των αρτοπιών, να πάρουμε αυτό το μερίδιο το οποίο μας άξιζε σαν επιχείρηση.
Πάντως, από ό,τι διάβασα και στην ιστοσελίδα που έχετε, παρακολουθούσατε την τεχνολογική εξέλιξη και όποτε υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να δώσει μια αύξηση της παραγωγής και σε ποσότητα και σε ποιότητα, το βάζατε μέσα στο εργοστάσιο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα και πριν, είμαστε όλες οι εταιρείες του κλάδου, είμαστε παραδοσιακές εταιρείες, αλλά πραγματικά έχουμε τεχνολογία εχμής. Και εμείς είμαστε από τις εταιρείες που πραγματικά πιστεύουμε στην καινοτομία, στην τεχνολογία και επενδύουμε σε αυτό. Από πιο παλιά, που όταν κάναμε το εργοστάσιο εκεί που είμαστε τώρα στη βιομηχανική περιοχή, ο Μήλος δούλευε το βράδυ μόνος του, χωρίς άνθρωπο, και δεν είναι τυχαίο ότι μας είχαν ονομάσει Μιλονάδες με κομπιούτερ. Αλλά ακόμα και τώρα συνεχίζουμε να επενδύουμε στο κομμάτι αυτό.
Εσείς τελειώνετε το δημοτικό γυμνάσιο αυτά τα χρόνια στην Πάτρα, έτσι?
Ναι, και το Λύκειο.
Μετά?
Μετά ήρθα στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τελείωσα οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και κατευθείαν με επέλεξαν να κάνω μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά, πάλι στον Πειραιά, όπου τελειώνω όλο αυτό το κύκλο σε 6 χρόνια. Και το όνειρό μου ήταν να φύγω για την Αμερική, αλλά δεν έφυγα.
Τι να κάνετε, με τι να ασχοληθείτε?
Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό ακόμα. Και σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού του πατέρα μου ήταν ότι αν πήγαινα εκεί δεν θα γυρνούσα ποτέ.
Στο πίσω μέρος του μυαλού του δικού σας?
Δεν θα γυρνούσα ποτέ. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Πάντα όμως, από τη μία είχα αυτό.
Οπότε είχε δίκιο ο πατέρας σας.
Ναι, δίκιο είχε. Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω και όλο αυτό το οποίο υπήρχε εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μπορούσα να αφήσω τον πατέρα μου.
Άρα ήταν περισσότερο.
Μπήκε το συνέστημα στη μέση.
Σε συναισθηματικό επίπεδο το δέσιμο, παρά με καθαρά επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ναι. Νομίζω ότι επειδή είμαι και γυναίκα, γενικά λειτουργώ πιο πολύ με συνέστημα. Και δεν μου έχει βγει σε κακό μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Οπότε εκείνη την ώρα, το 2011, αποφασίσαμε να πάω στην εταιρεία και να ξεκινήσω ενεργά το ρόλο μου εκεί.
Το αποφασίσαμε.
Μαζί με τον πατέρα μου.
Εάν δεν κάνατε αυτό. Βρεθήκατε σε ένα σταυροδρόμι και λέτε τώρα τι κάνω, η οικογενειακή επιχείρηση ή λέτε να πάω στην Αμερική. Αλλά ποιο θα ήταν το αντικείμενο της εργασίας σας, δηλαδή τι ονειρευόσασταν να κάνετε?
Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάνω μεταπτυχιακό ακόμα, να δουλέψω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που σας είπα που ήμουν στην Αθήνα δεν είχα κοινή πορεία με την εταιρεία. Δούλευα σε άλλες εταιρείες.
Καλά, ένας νέος άνθρωπος έχει δική του επιχείρηση και πάει να δουλέψει κάπου αλλού.
Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί πρέπει να δεις κάποια πράγματα.
Ναι.
Πρέπει να δεις, ξαναλέω, πώς είναι να μην έχεις αφεντικό τον πατέρα σου και να έχεις έναν άλλον. Δηλαδή να τηρήσεις γραμμές,
ναι,
να είσαι μέσα στις διαδικασίες, να είσαι σε έναν οργανισμό και να δεις πράγματα τα οποία σίγουρα δεν μπορείς να δεις στη δική σου επιχείρηση.
Οπότε δεν ήταν όνειρο που είχατε από παιδί ή κάτι που θέλατε μεγαλώνοντας κοντά στο εργοστάσιο, ότι κάποια στιγμή εγώ θα δουλέψω στο εργοστάσιο? Δεν υπήρχε αυτό στο μυαλό σας?
Όχι, τόσο ξεκάθαρα δεν υπήρχε. Παίρνω την απόφαση να πάω στο εργοστάσιο, γιατί όπως σας είπα πριν, από τα 12-13 εξαδέρφια που είμαστε, γιατί κάποια είναι πιο μικρά, κανένα δεν θέλει να συνεχίσει. Κανένα δεν θέλει να μπει στην εταιρεία.
Γιατί? Μια επιτυχημένη εταιρεία, τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε, δεν ξέρω, προφανώς υπάρχουν και δύσκολες στιγμές στην πορεία μιας επιχείρησης.
Ο καθένας έχει τις φιλοδοξίες του, οπότε.
Ναι.
Κανείς δεν ήθελε, οπότε έμεινα εγώ.
Σε λίγο, οι πρώτες μέρες στην επιχείρηση. Πώς υποδέχονται εργαζόμενοι και στελέχοι τη δεύτερη γενιά. Στην επιχείρησή σου, θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Η Alpha Bank κάνει πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Θέλω να μου περιγράψετε λιγάκι, όσο θυμάστε, τις πρώτες ημέρες που αρχίζετε και μπαίνετε στο εργοστάσιο, πια όχι με την ιδιότητα της κόρης, αλλά με την ιδιότητα του στελέχους.
Ναι, δεν μπήκα στα στελέχους εννοείται στην αρχή. Ξεκίνησα σαν υπάλληλος, ώστε να δω όλα τα κομμάτια της εταιρείας. Πέρασα την παραγωγή, πήγα στην αποθήκη, έκανα διανομή με το φορτηγό, πέρασα όλο το κομμάτι αυτό, ακόμα και αν λίγο έρχεται σε σύγκρουση με τη γυναικεία φύση, γιατί ήθελα να ξέρω όλα τα κομμάτια από κάτω. Και στη συνέχεια ξεκίνησα να παίρνω κάποιες θέσεις. Πιο πολύ στην οικονομική διεύθυνση λογιστήριο που είναι και πιο κοντά στο περιβάλλον μου.
Υπάρχει μια καχυποψία από την πλευρά των άλλων εργαζομένων ότι εδώ έχουμε την κόρη του ιδιοκτήτη, πώς να την αντιμετωπίσουμε?
Όχι, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι χρόνια μαζί μας. Έχουμε στελέχη και εργαζόμενους στην εταιρεία που πραγματικά είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί μας, και αυτό είναι ένα από τα καλά που έχουμε σαν εταιρεία. Με βοήθησαν πάρα πολύ και με αγκάλιασαν. Ποτέ κανείς δεν ένιωσε δηλαδή ότι θέλει να μου βάλει κάποια δυσκολία ή τρικλοποδιά ή οτιδήποτε. Mm. Ένιωσα αποδεκτή. Νομίζω ότι και εγώ με τον τρόπο μου τους έκανα να νιώσουν έτσι. Και όλοι μαζί δουλέψαμε ώστε να πάμε την εταιρεία παρακάτω.
Οπότε ξεκινάτε από χαμηλά, να δείτε όλα τα στάδια της παραγωγής, και σιγά σιγά έτσι με έναν ομαλό τρόπο ανεβαίνετε και φτάνετε σε ένα ανώτερο, ανώτατο επίπεδο, όπου όμως συμπίπτει και με τα χρόνια της κρίσης.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα και όλες οι εταιρείες βιώσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές. Σαν εταιρεία δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Με ποια έννοια το λέω? Είμαστε σε ένα κλάδο ο οποίος είναι παραδοσιακός. Ένας κλάδος ο οποίος παράγει ένα προϊόν το οποίο είναι πρώτης ανάγκης.
Ανελαστική είναι η ζήτηση.
Ανελαστική η ζήτηση ακριβώς. Οπότε, αυτό που λέει και ο πατέρας μου, δεν έχουμε ποτέ ούτε μεγάλες συγκινήσεις, ούτε πολύ μεγάλες πτώσεις. Είμαστε σε μια σταθερή πορεία. Η κρίση όμως εννοείται ότι έφερε δυσκολίες, έφερε προβλήματα, έφερε προβλήματα σε πελάτες που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε εμείς.
Βέβαια, βέβαια. Εξαντανακλάσεως, έστω και έτσι δεν μπορεί να μην.
Και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε με την αύξηση των επιτοκίων ήταν. Βέβαια, οι εταιρείες που ήταν δομημένες σωστά και που είδαν την κρίση σαν ευκαιρία, γιατί εμείς έτσι την είδαμε, σαν ευκαιρία, νομίζω ότι βγήκαν πιο δυνατές από το κομμάτι αυτό. Γενικά και εγώ σαν άνθρωπος, αλλά και η οικογένειά μου. Και όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί οικογένεια είμαστε όλοι. Ναι, μεν έχουμε δυσκολίες, αλλά τις βλέπουμε σαν ευκαιρίες. Ευκαιρίες γιατί μέσα από αυτό μπορούμε να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να διορθώσουμε κάτι που μέχρι τώρα πήγαινε κάπως στραβά. Οπότε, μέσα στην κρίση, εμείς κάναμε πάρα πολλά πράγματα και τεχνολογικά και αλλαγές σε διαδικασίες και αλλαγές στη δομή μας, ώστε να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση και μετά.
Ποια χρονιά ήταν η πιο δύσκολη από αυτή την τελευταία δεκαετία που εσείς δραστηριοποιήσατε?
Η πιο δύσκολη στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε ζήσει όλοι, νομίζω, στην Ελλάδα ήταν η στιγμή με τα capital controls. Εκεί νομίζω ότι όλοι ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε τι κάνουμε.
Και λέτε τώρα τι γίνεται.
Οι πελάτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν, εμείς δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε στάρι. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση λίγο δύσκολη, που ξαναλέω, αντιμετωπίστηκε. Γιατί όταν μια εταιρεία πατάει γερά, έχει γερές βάσεις και έχει οικονομική υγεία, μπορεί να τα καταφέρει όλα.
Το 2013 η Μίλη και Πενού δημιούργησαν δύο νέες αποθήκες σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, επεκτείνοντας έτσι την εμβέλεια της εταιρείας σε όλη τη χώρα, με έναν σύγχρονο στόλο φορτηγών μεταφοράς και χρήση καινοτόμου λειτουργικού συστήματος, δίνοντας συνεχώς έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
Σχέση που υπάρχει με την οικογένεια, με τον αδερφό, με τον πατέρα.
Η αλήθεια είναι, ο αδερφός μου και αυτός ήταν. Δεν ήταν αποφασισμένος ότι θα έρθει στην εταιρεία.
Ούτε εκείνος.
Αλλά είναι μία από τις στιγμές που πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί του λέω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν φαντάρος. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: πρέπει να έρθει στην εταιρεία. Να με βοηθήσεις, είμαι μόνη μου, μπορώ να τα καταφέρω και μόνη μου. Αλλά σε χρειάζομαι δίπλα μου.
Μου είπε,
θα έρθω. Η αλήθεια είναι ότι και αυτός δεν είχε δουλέψει ποτέ, ήταν μόνο στο Πολυτεχνείο, πήγε φαντάρος, οπότε δεν είχε κάποια εμπειρία, δεν ήξερε από δουλειά, αλλά μου λέει ναι, θα έρθω και θα σε στηρίξω.
Θα σε στηρίξω μέχρι εκεί. Δεν θα εργαστώ όμως.
Θα έρθω και θα εργαστώ. Ο Δημήτρης είχε αναλάβει το κομμάτι της παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, το πιο αντρικό κομμάτι της επιχείρησης. Και παρόλο που είναι μικρότερος, γιατί έχουμε 5 χρόνια διαφορά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι από τις καλύτερες στιγμές είναι ότι κατάφερα και εγώ να τον φέρω να είμαστε μαζί και να είμαστε τόσο καλά μαζί.
Με βοηθάει αυτό το θέμα της ηλικίας που λέτε, είναι μικρότερος και εσείς βεβαίως είστε πολύ νέα. Με βοηθάει να σας ρωτήσω εάν εσείς μέσα από τις σπουδές σας, τη διεύρυνση, έτσι, το γνώσεό σας, των οριζόντων σας, αρχίσατε να βλέπετε κάποια πράγματα στην επιχείρηση που δεν θα το πω ότι είναι και θράσος, δεν λειτουργούσε έτσι όπως θα έπρεπε. Ή εμπιστευθήκατε τον τρόπο που την λειτουργούσε την επιχείρηση ο πατέρας σας και συνεχίσατε πάνω στα ίδια βήματα. Θέλω να πω, εντοπίσατε κάτι που δεν σας έκανε, είδατε ότι δεν πηγαίνει αυτό, πρέπει να το αλλάξω, και αν εξαιτίας αυτού ήρθατε και σε κάποια σύγκρουση, κάποια αντιπαράθεση με τον πατέρα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου επίσης είναι πολύ ανοιχτός σε νέες απόψεις, αρκεί να τον πείσουμε βέβαια. Οπότε πάντα ακούει και πάντα δέχεται πράγματα να κάνουμε μέσα στην εταιρεία. Οπότε σίγουρα όταν πήγα εγώ και τώρα που είναι ο αδερφός μου, βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε. Σίγουρα η εμπειρία, η τεχνογνωσία, όλα αυτά που έχει ζήσει ο πατέρας μου είναι ο μπούσουλας. Αλλά υπάρχουν πράγματα που, όπως είπατε και εσείς, λόγω τεχνολογίας, λόγω καινοτομίας, λόγω. Ζούμε σε μια εποχή διαφορετική, άλλες έχουν αλλάξει. Εκεί πολλές φορές ερχόμαστε σε μια σύγκρουση. Βέβαια, πάντα είναι δημιουργική η σύγκρουση. Γιατί, όπως λέγαμε και πριν, τα τεχνολογικά δεν είναι τόσο αντιληπτά από την προηγούμενη γενιά. Οπότε, πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση. Για παράδειγμα, όταν αλλάξαμε μηχανογράφηση πριν 2 χρόνια, αποφασίσαμε να μην έχουμε στην εταιρεία server κτλ. Και να τα βάλουμε στο σύννεφο, στο cloud. Οπότε, μέχρι να καταλάβει ο πατέρας μου τι είναι το συννεφάκι αυτό, είχαμε μία διένεξη. Αλλά νομίζω ότι όλα είναι για καλό. Και οι αντιθέσεις οι οποίες έρχονται και οι συγκρούσεις
είναι
για καλό, είναι δημιουργικές.
Πάντως κάποιες φορές έχει συμβεί οι επόμενες γενιές που ίσως τα βρήκαν και έτοιμα και εύκολα στη ζωή τους, δεν έριξαν τόσο βάρος και δεν προσπάθησαν τόσο πολύ ώστε να διατηρήσουν ενεργό αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το επιχειρήν. Θα γνωρίζετε τέτοιες περιπτώσεις, μεγάλη οικογένεια είστε, οπότε υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να υπάρξει.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά παραδείγματα και στην Πάτρα και όλες πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει και έχουμε γαλουχηθεί έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Σίγουρα ο πατέρας μου που το μεγάλωσε το πονάει πιο πολύ από εμάς. Αυτή είναι η κοινή τέτοια. Αλλά νομίζω ότι επειδή και εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο, δηλαδή η δουλειά μας είναι εκεί, εκεί θέλουμε να μεγαλώσουμε και εγώ μέσα από αυτό θέλω να εξελιχθώ. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δουλέψουμε.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που κάνουν έναν μήλο καλύτερο από κάποιον άλλον?
Είναι η ποιότητα των αλεύρων και η τεχνογνωσία στο να βγάλεις το αλεύρι. Γιατί όλοι οι μήλοι χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνολογία, μιλάω για τους μεγάλους. Οπότε η ποιότητα της πρώτης ύλης ουσιαστικά και η τεχνογνωσία στο πώς θα φτιάξεις το αλεύρι σίγουρα σε ξεχωρίζει. Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε το προϊόν μας στους αρτοποιούς. Ο αρτοποιός λοιπόν κάθε μέρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι μάστορας, τεχνίτης. Άρα λοιπόν κάθε μέρα πρέπει να πάρει το δικό μου αλεύρι και να βγάλει ψωμάκι. Και κάθε μέρα να αποδείξει ότι το ψωμί του είναι καλό. Οπότε η ποιότητα είναι συνυφασμένη με το κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να του πας κάτι υποδέστερο γιατί δεν θα βγάλει τη δουλειά του.
Οπότε... Και να το κάνεις, να κάνεις την αρπαχτή, για να το πούμε έτσι απλά, μπορεί να σου φέρει ένα κέρδος, γρήγορο κέρδος, άμεσο κέρδος, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα θα φανεί στην αγορά. Σε μια αγορά ανταγωνιστική θα φανεί.
Αυτό ακριβώς. Είμαστε μια εταιρεία που, ξαναλέω, δεν διαπραγματεύεται την ποιότητα. Η Ελλάδα είναι μικρή. Οπότε, ό,τι και να κάνεις κάποια στιγμή θα μαθευτεί. Και αυτό που μας έχει φέρει, εκεί που μας έχει φέρει, είναι η ποιότητά μας και η σταθερή ποιότητα. Και ότι ποτέ δεν έχουμε κοροϊδέψει κανέναν. Ό,τι κάνουμε, ξαναλέω, το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Με μεράκι. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι το αλεύρι είναι τέχνη.
Το αλεύρι είναι τέχνη. Το λέτε ακόμα και εσείς που είστε ο τεχνοκράτης αυτής της ιστορίας. Δηλαδή και το αντικείμενο των σπουδών σας είναι τεχνοκρατικό. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύετε στην τέχνη.
Ναι. Ξαναλέω, το αλεύρι είναι τέχνη. Πρέπει ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη. Το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να έχει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, αλλά ο μιλωνάς, αν έρθετε και δείτε, θα πιάσει το αλεύρι με το χέρι για να καταλάβει αν η ποιότητά του είναι καλή. Άρα λοιπόν πραγματικά το αλεύρι είναι τέχνη. Πραγματικά είναι αυτό που σας είπα, ένα παραδοσιακό επάγγελμα. Πρέπει να είσαι εκεί, είσαι μιλωνάς. Δεν μπορεί κάποιος απλά μόνο και μόνο επειδή είναι επιχειρηματίας να κάνει τη δουλειά αυτή.
Το θέμα της ηλικίας σε ένα χώρο που υπάρχουν παραδοσιακές επιχειρήσεις έπαιξε κάποιο ρόλο? Δηλαδή υπήρχε κάποια δυσπιστία ότι ένας νέος άνθρωπος έρχεται τώρα τι να μας πει τώρα ένα νέο κορίτσι σε εμάς τους παλιούς.
Εντάξει,
νιώσατε κάτι?
Αυτό το έχω νιώσει, αλλά νομίζω ότι τελικά η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Παίζει αυτό που θα πεις στον άλλον και ο τρόπος που θα το πεις. Σίγουρα στο δικό μας τον κλάδο, ο οποίος είναι και ανδροκρατούμενος, το ότι είμαι γυναίκα πάλι είναι κάτι που τους κάνει εντύπωση. Το ότι είμαι και μικρή τους κάνει ακόμα περισσότερο εντύπωση. Αλλά νομίζω ότι.
Οπότε δύο. Δύο στα δύο.
Γιατί είναι καθαρά. Είναι ομιλονάς. Δηλαδή περιμένουν να δουν ένα αγόρι, έναν άντρα να πάει και να τους μιλήσει. Οι πιο πολλοί ζητάνε και τον πατέρα μου ακόμα, γιατί θέλουν να τον δουν, οπότε τον χρησιμοποιούμε όπου χρειάζεται. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που λες και το τι λες και οι γνώσεις οι οποίες έχεις. Και ξαναλέω, η αγάπη που κάνουμε αυτό τους πείθει να κάτσουν να με ακούσουν.
Τους έχετε πείσει μέχρι τώρα.
Ναι, νομίζω θα πάω καλά εκεί.
Το πιστεύετε. Τον πατέρα σας τον έχετε πείσει?
Νομίζω ναι.
Οπότε ο πατέρας σιγά σιγά αποσύρεται ή...
Σιγά σιγά αποσύρεται. Όπως σας είπα, είμαστε στη φάση της μετάβασης.
Έχει εμπιστευτεί δηλαδή τα παιδιά? Ή ένας μιλωνάς, για να το πω έτσι, ποτέ δεν εγκαταλείπει την εργασία?
Σίγουρα δεν νομίζω ότι ποτέ θα εγκαταλείψει την εργασία. Και νομίζω ότι αφού έχει μεγαλώσει και έχει ζήσει μέχρι εκεί, μέσα εκεί, σίγουρα είναι δύσκολο να μην ξαναέρθει. Και εμείς από την άλλη δεν θέλουμε αυτό. Απλά νομίζω ότι σιγά σιγά έχει αποδεχτεί, το βλέπει και από τους συνεργάτες και από τους πελάτες, από τις τράπεζες, από όλους, ότι okay, τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν.
Τα παιδιά
θα πάνε καλά, είμαστε όλοι δίπλα τους. Ξαναλέω, εγώ έχω βρει πολύ βοήθεια και από την εταιρεία μέσα, και από τα στελέχη και από τους θείους μου, οι οποίοι κάποιοι συνεχίζουν και εργάζονται ακόμα. Δεν έχω νιώσει ποτέ άμυνα, δεν έχω νιώσει. Ίσα-ίσα που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσω εδώ που έχω φτάσει.
Είστε μια γυναίκα νέα, υπερδραστήρια, με μεγάλο ισχυρό αποτύπωμα στο επιχειρήν. Μεγαλώνετε και δύο παιδιά. Δεν είναι πολύ μικρά, δεν τους έχετε περάσει ακόμα το σπόρο του Κεπενού?
Α, τον έχουνε. Πραγματικά έρχονται στην εταιρεία και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα οδηγήσουν κλάρκ, θα φορτώσουν φορτηγά,
θα
πάνε στην παραγωγή. Ναι, θα οδηγήσουν συσταγωγικά. με τον αδερφό μου, παρέα, τον πατέρα μου. Έρχονται συνέχεια και μου το ζητάνε κιόλας. Θέλω να έρθω στο Μήλο να κάνω δουλειά, να βοηθήσω τη μαμά. Και νομίζω ότι τους έχει περάσει ήδη.
Άρα αρχίζει να ψήνεται η επόμενη γενιά.
Ναι. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε και αυτό.
Θέλετε?
Άμα θέλουν και τα παιδιά, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει εταιρεία. Θα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και εδώ είναι για όποια παιδιά θέλουν να συνεχίσουν.
Οπότε η ενασχόλησή σας δεν είναι τραυματική. Για να θέλετε να ασχοληθούν και τα παιδιά, σημαίνει ότι είστε ικανοποιημένοι και γεμάτοι. Σας δίνει ενέργεια αυτό που κάνετε.
Ναι, αν δεν ήμουν καλά στην οικογένεια, δεν μπορούσα να ήμουν καλά και στη δουλειά, αλλά πιστεύω συμβαίνει και το ανάποδο. Αν δεν είσαι καλά επαγγελματικά, δεν νιώθεις καλά σαν άνθρωπος.
Κυρία Ελένη Κεπενού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό ήταν το Business Voice από την Alpha Bank, μια παραγωγή του pod.gr.
Στο επόμενο επεισόδιο, ο Διευθύνος Σύμβουλος στο Μήλου Ηλέκτρα, Γιάννης Ρέτσος.
Το Business Voice θα βρείτε στο alpha.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Ήταν τελείως επαγγελματική συμφωνία με τον πατέρα μου ότι μπορείς να πηγαίνεις 3 μήνες διακοπές το καλοκαίρι στην Κρήτη. Η προϋπόθεση είναι να δουλεύεις. Δουλειά που θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί 12 χρόνων ήταν το σέρβις. Ένα 12χρονο παιδί δεν μπορεί να δουλεύει στην κουζίνα, είναι και επικίνδυνο και μη αποδοτικό. Αλλά στο σέρβις ξεκίνησα κανονικά από 12 χρονών. Οπότε όλα τα καλοκαίρια μου τα έχω συνδυάσει με δουλειά και διακοπές μαζί.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.